Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je Polince z nedalekých Modřan, novinář a bývalý zpravodaj České televize na Blízkém východě Jakub Santo. Tak teď už se snad konečně slyšíme. Přeju dobrý den.
Dobré ráno vám, Lucie, i divákům, čtenářům a posluchačům především.
Čtenářům, budeme se bavit o vaší knize, to je celkem pochopitelné. Četla jsem ji, takže bych si dovolila vyžádat si některá vysvětlení. Lidé narození v Izraeli se hrdě označují jménem Sabra. Co to znamená?
No, Sabra je označení opuncie, tedy kaktusu, na kterém rostou plody, a podobně jako vlastně všechno, co roste na kaktusu, tak i ty plody jsou porostlé těmi velmi nepříjemnými trny. Dokonce u té opuncie jsou velmi tenké, takže nejsou vidět, pokud je člověk sbírá, tak si skutečně je napíchá do prstu a dlouho trvá, dlouhé dny, dokonce někdy týdny to vlastně velmi tlačí, nebo to dokonce bolí. Ale když se rozříznou, tak uvnitř jsou ty plody sladké, a to je vlastně, jak se Izraelci, nebo původní Izraelci, jak se vlastně rádi viděli, respektive ta první generace, no ty první generace, které budovaly Izrael ještě před vyhlášením státu, jak se vidí, to znamená, že jsou poněkud pichlaví, ostří na první kontakt, ale uvnitř jsou dobří a sladcí.
Vidí se tak jen oni, nebo je tak vidíte vy, i vy po 5 letech?
No, myslím, že v zásadě to odpovídá, to samozřejmě Sabra versus někdo, kdo přichází z diaspory, to byl vlastně to hlavní, to znamená takový ten pocit. Přesně tak, přesně, k tomu se taky předpokládám dostaneme,
ano.
Ale vlastně ten rozdíl, skutečně rozdíl je v tom, že tedy ti, kteří přicházeli, Židé, kteří přicházeli ještě dlouho před první i před druhou světovou válkou, vlastně z toho evropského prostředí na Blízký východ, tak chtěli se zžít s tou zemí prapředků vlastně a přijmout některé ty atributy, a přece jenom tenkrát ta země rozhodně nevypadala tak jako dneska, byla o poznání chudší, o poznání drsnější, a oni vlastně tak chtěli malinko vlastně vypadat. Ale asi myslím si, že něco svým způsobem tam zůstalo, řekněme, taková malinko větší ostrost, trošičku větší asertivita, než jsme zvyklí v Evropě, tak to rozhodně tam je. A zároveň, pokud je člověk pozná většinu z těch lidí, tak jsou velmi milí, jsou velmi pohostinní. Tak to si myslím, že to vlastně platí.
Mm-hmm. Vy jste vlastně toho Žida, který je Jekepoc, který se do Izraele přistěhoval ze střední Evropy a není ochotný vzdát se chození na báli ve fraku s bílými rukavičkami, takhle charakterizoval. A pak ještě píšete, můj přerod z Jekého v Sabru trval léta plná situací, kdy mě ostré lokty, dravčí instinkt a všudy přítomná chucpe Izraelců ponechali uprostřed izraelské ulice ve vstavu vzteku. Popište, prosím.
No, tak týká se to mnoha různých situací. No, to je totiž tak, že Izrael je skutečně země, kde se každý musí hodně otáčet. Je to sociálně velmi, velmi napjatá země, protože zkrátka je velice drahá i pro běžné Izraelce. Ten život je tam velice drahý, velice náročný. A aby v tomhle tom někdo byl schopen tedy žít běžným životem nebo způsobem, jakým on si představuje, nebo ona si představuje, tak opravdu se člověk musí hodně otáčet a tím pádem mít, řekněme, výrazně ostřejší lokty. Například v běžných situacích, třeba při řízení, to je velmi oblíbené téma, oni zkrátka řídí jako Italové, ale řekněme, že se tak jako tlačí dopředu, hodně se troubí. Není to tak zlé, jako u nás to vytroubení, takové to vsteklé, to tam není, ale řekněme, to troubení vlastně jako způsob komunikace tam je, ale běda, jak někomu vjedete na místo, kde chtěl parkovat, nebo vjedete na místo, kam zrovna se snažil zajet, to přece potom se tam hodně na sebe tlačí. No a v tom pohybu běžném na ulici je to vlastně taky podobné. Stát ve frontě například s Izraelci znamená být neustále ve střehu, jestli vás tam někdo nepředběhne, protože babička, která vypadá na první pohled jako velmi milá dáma, tak velmi ráda využije možnosti, jak zkrátka takzvaně po česku očůrat celou tu frontu, a to jsou věci, které trošičku vedou k určitému pocitu neurózy permanentní, kterou mají jak Izraelci, tak vlastně vy potom, pokud tam bydlíte, tak taky.
Která se ještě znásobí na letišti Ben Guriona.
Letiště je nejhorší obecně vzato, já mám rád létání, mám rád cestování, bez toho by ta práce, kterou dělám, úplně dělat nešla, ale letiště si myslím, zvlášť po 11. září, jsou opravdu způsob, jak si přivodit tu neurozu taky, protože je to místo, kde se vlastně protíná, řekněme, ta lidská důstojnost toho běžného člověka, který se snaží někam dostat, a řekněme, stále rostoucí asertivita těch jednotlivých lidí, kteří se takzvaně snaží starat o vaší bezpečnost. Velmi často to přehání, řada těch lidí zkrátka dneska to dělá spíš možná řekněme z nějakých osobních pohnutek, nebo nerad bych jim stahal do svědomí. No a v tom Izraeli vlastně to je koncentrace toho všeho, o čem jsem mluvil. Já vlastně jsem mám pocit, že kdykoliv slyším David Ben Guriona, nemyslím státníka, ale myslím skutečně letiště, tak se mi trošičku, jak se říká, otevírá kudla v kapse a stahuje se žaludek v očekávání nějakého nového konfliktu.
Mm-hmm. Ta kniha, kterou jste napsal, nevím, jestli už vyšla, se jmenuje Izrastina, což je hezká kombinace Izraele, Palestiny. Od koho jste si to vypůjčil?
Ono to je, ta kniha, abych to doplnil, kniha vychází příští týden 15. října na Velký knižní čtvrtek, jmenuje se Z Izrastiny s láskou, že tam je trošičku narážka i na ten klasický bondovský trhák. Izrastina je vlastně takový, je to samozřejmě spojení Izrael a Palestina, to tam celkem z toho jasně vyplývá, ale je to vlastně jméno, které se podle všeho se začal objevovat ještě před vznikem Izraele 14. května 1948 a je to něco, co byl konkurenční nápad na to vytvořit dva státy, jeden pro Araby a jeden pro Židy, když se uvažovalo, že konkurenčním nápadem možná by mohl být jeden stát na základě jakéhosi evropského nebo občanského principu, prostě, který tady jeden stát pro dva národy. A když se vymýšlela ta jména, tak Izrastina bylo jedno z těch jmen. Pak to zapadlo, to jméno se úplně ztratilo, zaprášil to prach blízkovýchodních pouští. Nicméně v 90. letech s ním přišel jeden z povedených synů Muammara Kadáfího s tím, že řekl, že toto je ten správný způsob, tím by se vlastně vyřešil celý ten problém vlastně mezi Izraelci a mezi Palestinci. On to samozřejmě myslel tak, že se poté otevřou tedy brány toho budoucího státu a všichni lidé, kteří jsou potomky těch vyhnaných palestinských vyhnanců, tak vlastně přijdou do toho státu a ten stát přestane mít židovskou většinu, vlastně stane se běžným arabským státem, kde bude židovská menšina. Tak tohle to jsem nemyslel. Myslel jsem právě to, že vlastně do určité míry, přestože se i nadále pořád udržuje ta mantra toho těch dvou států pro dva národy, tak vlastně to promíchání, jak na západním břehu, tedy v té zárodečné Palestině, tak v Izraeli samotném mezi těmi dvěma národy je takové, že zkrátka se tváří, že je možné je oddělit, je velmi iluzorní.
Jakub Santo je novinář, bývalý zpravodaj České televize na Blízkém východě. Náš rozhovor bude pokračovat za okamžik. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Novinář Jakub Santo je dneska hostem Radiožurnálu. Já jsem si z vaší knihy Z Izrastiny s láskou vybrala pár osobností, o kterých bych s vámi chtěla mluvit. Možná to první jméno bude našim posluchačům blízké díky tomu, že mohli vidět seriál, a teď nevím, na které to bylo platformě, o asi nejznámějším izraelském špionovi Elim Kohenovi. Jaké bylo setkání s jeho dosud žijící paní Nadějou?
No bylo to nesmírně zajímavé vlastně a já jsem měl hrozně velkou radost, že se to podařilo díky naší skvělé produkční Smadar Bakovič, která ji vlastně přemluvila, protože to bylo na výročí jeho násilné smrti na jednom z damašských náměstí a ona v té době, je to starší dáma, nebyla úplně šťastná vlastně ze způsobem, jak se k ní vůbec izraelská společnost a především teda izraelská vláda a posléze média, jak se k ní chovala, takže tenkrát odmítla mluvit s kýmkoliv a mluvila pouze s námi, protože z nějakého důvodu tedy tam má nějaká řekněme asi, není tam osobní vazba, ona pochází původně z Iráku, ale zkrátka má ráda Českou republiku a díky tomu my jsme s ní mohli strávit relativně hodně času a pak nás dokonce pozvala na jednu takovou cestu vlastně se svými přáteli po stopách na Golanských výšinách, po stopách vlastně, kde tehdy tedy ještě na syrském území její manžel pobýval a kde tedy vlastně mapoval vlastně pro budoucí válku, mapoval jednotlivé cíle tedy syrské armády pro izraelský útok, který přišel potom o dva roky později.
Viděli i slavnou Cedrovou alej, jo?
Viděli jsme jejich tam vlastně několik těchto alejí skutečně, kde tady ty cedry byly vysázeny na oko tak, aby poskytovaly stín pro trpící syrské vojáky, ale ve skutečnosti tím Eli Cohen měl na mysli tedy, nebo se snažil pomoct označit, kde jsou ta jednotlivá ukrytá, zamaskovaná, velmi sofistikovaná opevnění. Takže tam jsme byli, no a Nadia Cohen je neuvěřitelná dáma, je vlastně, mohu to tak říct, je to skutečně pořád krásná dáma, podle fotografií, ona teda opravdu za ní se musela otáčet celý Izrael tehdy, když zažíval svých několik málo krátkých měsíců štěstí se svým manželem a má v sobě neuvěřitelnou důstojnost a mě vlastně strašně zaujala ta věc. Ten příběh Eliho Kohena je minimálně v Izraeli velmi známý, ale vlastně ten příběh té dámy, která nakonec zůstala sama se třemi dětmi a vlastně mimo pozornost a mimo jakoukoliv pomoc v Izraeli v té době v zemi, která zdaleka nebyla tak bohatá jako dneska, když si nikdo nevšímal, tak to opravdu něco, co má rozměry antické tragédie a proto pro mě byla velká čestní moc strávit relativně dost času.
A nemá spousta jiných žen a matek, ať už v Izraeli, anebo v Palestině, stejný příběh?
No, myslím, rozhodně.
S těmi parametry antické tragédie.
Ne, naprosto ano, máte naprosto pravdu. Co je vlastně u Izraele zajímavé, no přece jenom je to země, kterou znovu vybudovali lidé na velmi silně rovnostářských principech, řekněme na začátku vlastně spíše levicově smýšlející socialisté a tam tudíž vlastně ta možnost, aby ženy zasahovaly aktivně do toho dění, byla velká, mnohem větší než těch okolních, teda daleko tradičnějších arabských společnostech, takže vlastně o těch jednotlivých velkých, řekněme, antických tragédiích žen z toho arabského prostoru, tam vlastně moc známe, těch moc vlastně známých není, ale přece v tom Izraeli daleko víc, ale opravdu Nadia Cohen z tohle toho vlastně, jako řekněme, jakási národní vdova, tak z toho vlastně jako hodně vybočuje.
Viděl jste seriál?
Viděl jsem seriál, nebudu říkat.
Jak se vám líbí, jak se Sacha Baron Cohen zmocnil té role?
Já jsem byl nadšený nejenom tím, jak on hrál oproti tomu, jak ho známe jako tradičně, jako
Borata,
komika, ano. Jako Borata, jako řadu dalších prostě postav, ale on jakým způsobem se pohybuje, jak vypadá ve srovnání s těmi fotografii skutečného Eliho Cohena, herečka, která představuje jeho manželku právě Nadiu Cohena, vůbec všechny ty reálie, to, jak je to natočené, i ten způsob, vlastně jaký ten nádech těch 60. let, já jsem byl opravdu nadšený. Je to jeden z nejlepších seriálů, řekněme, na toto téma, které jsem viděl.
A jak ho přijali místní? Protože já jsem slyšela na téma podobného seriálu, nebo podobného, přece jenom o něco soudobějšího Fauda, nadšená přijetí vlastně na stranách obou táborů.
Nemluvil jsem s žádným Palestincem zrovna o špionovi, takže to nevím. V Izraeli to tam vlastně obecně vzato, oni jsou nadšení z toho, jak vlastně izraelská televizní tvorba dobývá opravdu teďko na platformách jako Netflix, HBO a Amazon, tak dobývá opravdu svět. Asi zaslouženě, protože je vidět, že ta tvorba má své náměty a umí točit a ti herci jsou špičkoví a scénáře taky. Ale je pravda, o Faudě jsem mluvil s řadou svých palestinských přátel a přestože samozřejmě třeba se na to dívat. Řada lidí to zaměňuje s dokumentární tvorbou. To prostě není, to je dramatická tvorba a je to izraelský seriál. Není to seriál, který usiluje o zobrazení soužití Izraelců a Palestinců. Je to zkrátka špionážně, řekněme, akční záležitost, psaná z izraelského pohledu, ale i tak se to velmi líbilo, jak v Gaze tak na západním břehu a evidentně tady i za hranicemi Palestiny a Izraele, takže evidentně je to něco, co se zkrátka docela strefilo do, co se týče toho zobrazení tématu, které se samozřejmě dotýká každého.
Zpravodaj České televize a novinář Jakub Santo je dneska mým hostem na Radiožurnálu. Blíží se 9:30, nabídneme vám aktuální zprávy a po nich budeme v rozhovoru pokračovat. Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes novinář Jakub Santo po linkách z Modřan. Jakube, popel vašeho dědečka, když mohu být osobní, protože vy v té knize taky osobní jste, přicestoval do Izraele v plechovce od kávy. Kdo dostal ten geniální nápad na konspiraci se dvěma plechovkami? Jednu s popelem a jednu s kávou.
No, těch autorů je víc a já bych teda hrozně nerad tady řekl jedno jméno toho, vlastně, kdo byl ten původní autor myšlenky, protože by mu to mohlo možná zkomplikovat jeho pracovní postavení. To je můj kamarád, který mi to doporučil, který se zabývá právě leteckou dopravou. Nicméně ten plán propašovat dědu nebo popel dědy z České republiky do Izraele potom tak nějak vykřísil teda částečně v mojí hlavě, ale především v hlavě mýho bratra, který se nevím z jakýho důvodu konspirativně rozhodl, že teda nepoužije plechovku jednu a plechovky dvě. A v jedný teda cestoval děda, v druhý byl ten původní obsah, no a pak se to nějak trošičku celý zamotalo jako právě správný český komedii.
No, ona ta scénka na vrcholu Olivecké hory vypadá trošku jako z filmu Big Lebowski, můžete to popsat?
No, já bych nerad prozrazoval úplně vlastně jako ten začátek té knížky, ale myslím, že jsem naznačil, že tam došlo k nějaký záměně, protože jsme v tom nebyli sami, ještě tam v tom hraje roli jeden palestinský velbloudář a skupina čínských turistů a myslím si, že jako na opakování scény z Big Lebowski bylo zaděláno, samozřejmě s výhledem na Jeruzalémskou chrámovou horu.
A dějou se vám takovéhle věci často v životě?
No, já bych rád řekl, že to je zcela výjimečný, ale když si opravdu dám, jako jsem k sobě sám upřímně a dívám se na zpátek, tak se mě dějou docela často.
Já bych se možná ještě teď vrátila k těm dalším osobnostem, protože jsem si řekla, že si pár osobností z té vaší knížky vypůjčím. Takhle pár, ono by to bylo na několik rozhovorů, ale v každém případě, když se budeme bavit o Amosu Ozovi, nejslavnějším izraelském spisovateli a veteránu šestidenní války, řekl jste, že před rozhovorem s tímhle mužem jste měl trému, což je poměrně neobvyklé na muže vaší pozice a už i vašich zkušeností.
Je to neobvyklý, já jsem se vlastně svým způsobem za ty dvě dekády odnaučil trémě, ale tady byla ta tréma ne profesní, ale byla osobní. Ten člověk skutečně, teď už musím teda říkat, bohužel byl, už není mezi námi, byl velikán navzdory tomu, že fyzicky to byl velmi, velmi drobný muž a vlastně to, že jsem se připravoval na to vlastně několik dní, zároveň taky tam v tom hrálo roli, že jsem dostal od něj za úkol, že musím přečíst jeho knihu, o které se chtěl bavit, o Jidášovi, což je velmi zajímavá kniha. Takže vlastně já jsem tam šel, že většinou novinář, a to samozřejmě vy, která jste profesionál v kladení otázek, tak víte, že na začátku si, nebo určitě si pamatujete, na začátku člověk má novinář tendenci hodně přemýšlet o tom, co si o něm bude ten respondent myslet, ale ono vlastně nejpodstatnější je to, co ten respondent řekne. Takže člověk může vlastně svým způsobem položit i zdánlivě hloupou otázku, je podstatný, jaká bude odpověď. No, ale tady mě opravdu tak strašně moc záleželo na tom, abych před ním nebyl za pitomce, že jsem hodně, hodně přemýšlel v rámci, řekněme, nějakého uvažování, jako kde jsme, proč jsme, ta doba samozřejmě nějaká byla, něco bylo aktuální. No a když jsme potom teda po těch pozhruba těch 35, 45 minutách ten rozhovor velmi, velmi, velmi zajímavý dokončili a on mě řekl, to bylo zajímavé, vy jste se ptal na věci, co jsem nečekal, tak jsem byl nadšený, protože jsem měl opravdu spocený záda, nejenom záda, a on mě potom vlastně tenhle ten pán svým krásným, hlubokým hlasem mě potom řekl, že jsem se neptal úplně pitomně, tak jsem jako do dneška opravdu moc rád, že to tak dopadlo.
V jakém jazyce jste vedli ten rozhovor?
Anglicky, já jako takhle hebrejsky, kéž bych uměl rozhodně jenom tak hebrejsky, abych byl schopen klást jako vlastně tak jako, jako nuancovaný otázky, jako jsme vedli, takže v angličtině.
My se ještě k osobnosti Amose Ose, nejslavnějšího izraelského spisovatele, vrátíme za pár minut. Jakub Santo je dneska mým hostem. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes po linkách bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Santo. Ještě zůstaneme u slavného izraelského spisovatele Amose Oze. On byl účastníkem, veteránem šestidenní války a po vítězství řekl toto. Důsledky jsou tragické. Okupace Palestinců, jejich podmanění, útlak a ponížení. Je to proces, který nás Izraelce rozkládá zevnitř. Funguje to ještě pořád? Platí to ještě pořád?
Pro velkou část společnosti ano, vědomě, pro jinou část společnosti řekněme nevědomě, ale ano, bez pochyby tam tohleto hraje roli. Ono, bohužel, co se stalo, a je to vinou rozhodně izraelského, stejně jako palestinského politického vedení, ta palestinská otázka a ten drive z 90. let, který já jsem ještě zažil, jako vlastně k tomu míru a ten optimismus, tak bohužel je pryč. Řekněme, že i když dáme stranou tenhle ten rok, který samozřejmě ty priority úplně převrátil, tak zkrátka ty priority v Izraeli i v Palestině jsou už prostě jiný a jsou jinde a ten tlak na to, aby se teda ten konflikt někam dál jako posouval směrem k nějakému řešení kompromisnímu vlastně pro a přijatelnému pro obě strany, ten tam zkrátka momentálně není, ale to, že velkou část financí, velkou část uvažování bezpečnostně politického se vlastně v Izraeli vyplejtvá na to, jakým způsobem se bránit proti terorismu, který souvisí nejenom s okupací, ale i s okupací peníze, které se vlastně cpou do rozvoje osad a s ním samozřejmě společný spojeným opět vlastně bezpečnostní budování bezpečnostního aparátu na západním břehu, případně na druhé straně Izraele ochrana proti útokům z Gazy, tak zkrátka jsou věci, které to jsou prostě prostředky, které by se nejenom finanční, tak i samozřejmě intelektuální, které by se daly využít k budování té země jako vlastně směrem někam dál do 21. století a nemuselo by se plýtat. A obráceně samozřejmě pro Palestince jako takový, jako ať už v Gaze nebo na západním břehu, je to samozřejmě taky velký problém. Takže bohužel ano, tahle i nadále vlastně to, co bylo zase to během 6 dní v červnu 1967, tak i nadále hraje velkou roli.
Zeptám se vás i jako otce, zvykne si člověk na běhání s dětmi do krytu? Nastane takový ten izraelský vlastně lehce bděle pozorný přístup k celé té věci? Nebo když v tom jste nevyrostl, tak prostě se to nedostaví?
Dostaví se to a já bych zároveň rád zdůraznil to, že do krytu se tam prostě neběhá nejenom každý den, každý týden, každý měsíc, dokonce ani každý rok. Jo. My jsme vlastně běhali do krytu jenom jedno léto v roce 2014, jinak Izrael je z mnoha ohledech výrazně bezpečnější země než řada evropských zemí, protože zkrátka se jako na to hodně dbá. Ale to, co myslíte vy, to, co má v hlavě člověk tu obezřetnost a to sledování okolí, to tam je a to se naučit dá. A je to do určitý míry. Není to vlastně ku podivu stresující, je to vlastně do určitý míry uklidňující, protože zkrátka víte, že i lidi kolem vás dávají pozor a ono to nesouvisí zdaleka jenom s terorem. To je třeba, když je někde nějaká nehoda, člověk skolabuje, tak okamžitě kolem hned jsou ruce a nohy, které jsou schopný prostě pomoct, protože takový to jako buď připraven pomoct sobě, ale i rodině a komunitě to tam zkrátka je a je to, oni říkají, že to je vlastně jako hodně židovská záležitost, já bych řekl, že to je především izraelská záležitost novodobá. Hraje to roli a vlastně taková ta, řekněme to, určitý komunitní kmenový přemýšlení, to tam je.
A to izraelské pravidlo číslo 1, eliminovat útočníka, nikoli evakuovat okolí, to pořád platí?
No určitě, tak v momentu, kdy dojde k nějakému útoku, ať už kriminálnímu, anebo teda teroristickému, tak zkrátka cílem je zastavit útočníka. Bez ohledu na to, jak ten útočník dopadne, to znamená ne nutně ho rozstřílet na cucky, ale zkrátka znehybnit, zabránit tomu, aby mohl dál škodit, protože oni jsou zvyklí na to, že dobře vědí a vlastně všichni lidi, kteří pracují v bezpečnostních složkách, ať už jde o ženy nebo muže v policii a nyní těm dopraváky třeba zdaleka. Jenom lidi, kteří jsou jako specializovaní na to, aby prostě zbojovali, aby stříleli, tak všichni mají střelecký výcvik neustále prostě používaný, takže jako velmi často na místě teroristického útoku, na místo teroristického útoku přijede někdo, kdo je kolem, což právě může být dopravák a ten dopravák tam nemá, jako není čas na to, aby dopravák se zastavil, zjistil, co se děje, zatelefonoval, pak tam přijela nějaká pořádková jednotka, pak možná speciální jednotka, protože během toho celou tu dobu ty útočníci nebo útočník se snaží zabít co nejvíc lidí a proto je třeba prostě zkrátka za toho člověka eliminovat. Takže i dopravák, a velmi často se to děje, jako jak se říká first responder, ten člověk, který je první na místě, tak zahájí palbu a pomáhá zastavit ten útok.
Mimochodem, Jakube, víte, co dělá váš kytarový hrdina? Tedy muž, který zlikvidoval teroristického útočníka kytarou v parku? Ne, že by ho zabil, no, ale dal mu co pro
to. No, To je otázka za milion dolarů. Já bych řekl, že buď to někde teďko vysazuje tasmánský čerty v Austrálii, nebo hraje na didžeridu, ale v jižní Africe, anebo možná teďko někde v New Yorku hraje s někým karty. To je člověk, který je opravdu obrovská záhada a poté, co teda toho člověka tehdy prostě praštil, vzal kytaru a zastavil vraha jednoho Američana, člověka, který pobodal několik lidí a tím, že on ho vlastně jako pouliční kytarista praštil po hlavě, tak zastavil toho útočníka, tak podařilo se ho vypátrat, mluvili jsme s ním a pak zmizel a nevím, kde je teďko určitě.
Jakub Santo je dneska hostem Radiožurnálu. Přidám vaše otázky za okamžik. Hostem dopoledního Radiožurnálu je novinář Jakub Santo. Ptáte se ho jako Jana, která dočetla knihu autora Avi Joreš Inovovati budeš, která pojednává o Izraeli jako o vůdčí síle globálních inovací. Píše, vychází vynalézavost z toho, že Izrael žije v permanentním ohrožení a musí být technologicky o krok napřed?
No, já si myslím, že Izrael nežije v permanentním ohrožení, že Izrael žije, řekněme, v neúplně jako normálním stavu, ale on vlastně celý Blízký východ je svým způsobem přece jenom blíž k nějakým jako výbuchům pohraničních nebo jiných konfliktů. Jo? Takže Izrael si myslím, že oni se tak necítí, ale souvisí to určitě s tím jako s poměrně velmi důležitou věcí, pokud budu citovat jednoho z nositelů, z izraelských nositelů Nobelovy ceny, ekonoma a profesora Omena, tak on prostě mluví o tom, on zdůrazňuje, že je velmi podstatnou součástí, jako tím řekněme, židovský subcivilizace nebo civilizace nebo kultury, chcete-li, je tam vlastně vždy přítomná jedna věc a už od starověkých dob, že je tam velmi silný důraz na individuální vzdělávání od narození až po smrt. Zkrátka člověk, když doskončí školu, tak není ještě hotový, člověk i nadále se má vzdělávat individuálně, má učit svoje děti a týká se to od samého začátku holčiček i chlapečků prostě a potom dospělých dám i mužů. A tohle to je vlastně nějaká věc, vlastně, která tam je, pokud se člověk neustále udržuje v tom, že se zkrátka má pořád něco dozvídat a má pořád, jak to říct, vybrušovat svoji mysl, tak tam samozřejmě potom už je docela dobře jako zaděláno na to, aby potom vlastně z toho vycházely nějaký nové inovace, ať už společenský nebo technologický a tak dále. A v tomhle tom ohledu asi v kombinaci, řekněme, s velmi vybrující, v tuto chvíli ne úplně, ale jinak běžně velmi vybrující, velmi rychle se rozvíjející ekonomikou Izraele asi hraje roli, že Izrael prostě je braný jako jedno z míst, kde se rodí tolik jako novinek, ale zdaleka nejenom softwarových, třeba v zemědělství, oni jsou opravdu na špici inovování v ekologických záležitostech a tak dále.
No, já když jsem četla tu kapitolu, která se ve vaší knižce zabývá právě tím, myslím, že se jmenuje Startup Nation v nepřetržitém nebo ostražitém zenu, nebo tak nějak.
Ano.
Tak jsem měla pocit, jako když čtu oslavnou ódu na sovětské inženýry v 80. letech. Jo. Já se omlouvám, ale ono ne, to tak z té vaší knížky pravdu vyznívá. A já jsem si říkala, neadoruje je ten člověk nějak jako moc?
To je hrozně zajímavý. Já jsem to totiž měl taky. My jsme jednou natočili s mým kameramanem Markem Halfarem, tak jsme natočili reportáž nebo materiál na reportáž, která byla o zemědělských inovacích. Kapenková závlaha, mičurinský věci, prostě vyvíjení olivových stromů, který za chvilku budou chodit a budou sami prodávat už zavařený olivy a tak dále, jako neuvěřitelné věci. A já celou tu dobu jako dítě socialismu prostě celou tu dobu v hlavě jsem prostě viděl ty otáčící se sekače na těch kombajnech prostě a slyšel jsem to pípání, ty minimalistický znělky aktualit na československý socialistický ještě televizní tvorbě, tak jsem si říkal, sakra, jaká tohle to dáme, nakonec jsme tu reportáž vlastně jsme ji nevysílali. Já rozhodně Izrael neadoruju. Je to jako velmi zajímavá země, je tam řada věcí a tohle to je jeden z aspektů a zkrátka Izrael v tomhletom hraje roli velmi významnou, shodou okolností zrovna obzvlášť v tom zemědělství. Ale myslím si, že v těch ostatních kapitolách je celkem jako vidět, že já mám jako vztah k Izraeli a k Palestině taky mám poměrně komplexní, takže jako věci, které se dějou, které jsou pozitivní, neznamená, že není řada věcí, které prostě člověka přivádějí denodenně k šílenství. Jo? Tak snad tohle to jako ta kapitola sama o sobě by asi nebyla úplně komplexní, ale snad ten zbytek, jako, že to doplní vlastně, jaký je můj vztah k Izraeli.
Já jsem se chtěla zeptat, proč jste nezdrojoval v té knize, protože tam se vlastně dostáváte do spousty politických a i historických konotací a já bych se hrozně ráda dozvěděla, kde se dozvím ještě něco víc, odkud jste to všechno bral.
A to jsem strašně rád, protože tohle je vlastně jedna z hlavních věcí, co jsem chtěl. Já jsem chtěl, abyste si tu knížku přečetla a pak jste jako byla hladová číst si dál v rámci teda toho vlastně židovského vzdělávání.
Pardon, ale co si teda přečtu, když tam žádné zdroje nejsou.
No to je právě té součástí toho hledání. Já vám to povím, já jsem jako hodně přemýšlel o tom.
Počkejte, vy z toho děláte přednost, ale někdo by to označil jako za nesolidní jednání. Já jsem četla knížku Václava Moravce, ten zdrojuje každou stránku prostě 10 malými indexy.
To je ten rozdíl mezi vlastně tím, jak to vlastně dělá, jak to dělá ona, co jsem psal já. Já jsem si netroufal na odbornou knihu. Já jsem skutečně chtěl pokračovat v tom plus minus psaní, co byla ta první knížka, která vyšla taky u nakladatelství Argo. A když jsme se vlastně rozhodli, že teda jako budeme pokračovat, byť to není druhý díl toho původního, je to prostě jenom něco jiného. Je to novinářská kniha. Já si netroufám na odbornou. Jo? To znamená, já tam dávám prostě věci neustále neustále, to jste tam jistě všimla, neustále tam zmiňuji, že to je můj pohled, je to prostě moje individuální chápání, který nikomu necpu, já ho pouze nabízím. Je to na základě mých nějakých zkušeností, mý četby a je možný samozřejmě si najít knihy odborný právě s těma 20 nebo 30 poznámkama pod čarou a ještě zdrojovaný na konci prostě, který napsali chytřejší a vzdělanější lidi než já, ke kterým já vlastně jako dávám, jako vybízím, ale těch knih a těch zdrojů, které je možný se o Izraeli o Palestině jako najít, to jsou opravdu desítky, to by potom ta knížka neměla 300 stránek, ale 600, jo, je to zkrátka novinářská knížka, která spíš jako slouží, nebo by měla sloužit jako otevření potom k nějaký cestě a pak prostě musíte hledat vy už, no.
Tak třeba i na těch 600 stran jednou dojde. Jakub Santo, novinář, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za mnohá vysvětlení, přeju brzké uzdravení a ať se vám daří.
Díky moc, mějte se a jak říkali vždycky babičky a teď to asi znova, zůstaňte všichni zdraví.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.